Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa sharra umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i, memperdalam agama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan kita, sekarang kita masuk kepada sebuah bab yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, babun qaulullah taala ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Pada kesempatan kali ini insyaallah taala kita akan membahas dua bab sekaligus, yang mana inti dari dua bab tersebut pembahasannya adalah sama. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, menjelaskan tentang hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Jadi poin-poin yang insyaAllah kita akan bahas pada pembahasan kali ini adalah hubungan bab dengan kitab Tauhid. Kemudian yang kedua adalah penjelasan dalil. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan tentang hubungan bab ini dengan kitab Tauhid adalah, beliau menjelaskan, ma fi hadzal bab min al-adillati min al-kitabi wa sunnah arada syekhu min siyakiha bayanu adillati butlanis syirki. Jadi apa-apa yang ada di dalam bab ini berupa dalil-dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menginginkan pada bab ini untuk menjelaskan dalil-dalil akan kebatilan syirik. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya yaitu I'anatul Mustafid. Jadi hubungan bab ini dengan kitab Tauhid. Jadi pada bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan dalil-dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah tentang batilnya kesyirikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Usy di dalam kitabnya itu Tamhid, beliau menjelaskan bahwasanya pada bab ini adalah pun menjelaskan tentang burhan dalil-dalil akan keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi semata. Jadi anda ulangi sekali lagi bahwasanya inti dari pembahasan bab kita ini intinya ada dua. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Usy adalah menjelaskan dalil-dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah tentang batilnya kesyirikan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan yang kedua pada bab ini pun menjelaskan tentang burhan atau dalil-dalil akan keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi semata. Bidalili fitriyin, kata beliau, ya, dengan dalil secara fitrah. Wa dalilil waqi'in, dan dalil secara waqi, kenyataan. Wa dalilu aqliyin, dan dalil secara akal. Yang semua ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat-Nya yang mulia. Ya Allah ingin menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah, dan sesembahan selain Allah yang disembah itu tidak berhak dikarenakan mereka memiliki kelemahan-kelemahan, berdasarkan dalil secara fitrah. Kemudian menjelaskan pula secara kenyataan dan dalil secara akal. Yang ini kemungkinan besar kalau orang memahami ini, mereka tidak akan menolak, ya, akan tidak akan menolak bahwasanya memang benarlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesembahan satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Dijelaskan oleh Syaikhul Syekh di dalam kitabnya At-Tamhid, wal Qur'anu fihi katsirun minal adillati ala annal mustahaqqa lil ibadati huwa Allah. Bahwasanya di dalam Al-Qur'an itu banyak ya dalil-dalil, burhan-burhan yang menjelaskan bahwasanya zat yang berhak untuk diibadahi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Beliau menjelaskan di sini ada 4 pendalilan yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Yang pertama adalah dalil-dalil akan penetapan orang-orang musyrik ya terhadap tauhid rububiyah. Jadi orang-orang musyrik dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka menetapkan tauhid rububiyah. Bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya zat yang memiliki tauhid rububiyah. Maka zat yang memiliki tauhid rububiyah yang bisa mencipta alam semesta, yang mengatur alam semesta, ini adalah sebagai dalil bahwasanya zat tersebut adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Ustadz Said, ya, seandainya kita mencari atau ada seandainya di muka bumi ini ada zat yang dia memiliki sifat rububiyah seperti rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, yang dia dapat mencipta, mengatur, menguasai, memberi rizki, maka zat tersebut boleh disembah. Seandainya ada, kalau kita dapatkan di muka bumi ini, tapi nyatanya tidak ada. Ya, dalilnya sangat banyak ya, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah bahwasanya tauhid rububiyah ini adalah dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berhak untuk disembah, yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 Allah berfirman, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, wahai manusia sembahlah rabb kalian. Kenapa Allah harus disembah? Alladzi khalaqakum, dikarenakan Allah lah yang menciptakan kalian. Ya. Alladzi khalaqakum, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian. Hal ini menunjukkan bahwasanya tatkala seseorang dia menetapkan tauhid rububiyah, maka dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Syekh, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menjelaskan akan penetapan akan pertolongan Allah kepada para rasul dan wali-walinya, orang-orang yang bertauhid terhadap orang-orang musyrik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menolong ahlu tauhid, para rasul dan para sahabat rasul. Hal ini menunjukkan bahwasanya sesuatu yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan itu adalah sesuatu yang benar. Yang dibawa oleh para rasul adalah tauhid, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berarti menunjukkan bahwasanya ajaran yang dibawa oleh para rasul, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, menunjukkan adalah ajaran yang paling benar. Yang menunjukkan bahwasanya ini adalah keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk diibadahi. Di sini saya berdalil dengan surah Al-Anfal ayat 9, id tastagithuna rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, maka Rabb kalian mengabulkan bagi kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaikah murdifin. Ya, aku membantu kalian, menolong kalian dengan 1000 malaikat yang berbondong-bondong. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menolong ahlu tauhid, menunjukkan apa yang dibawa oleh orang-orang yang bertauhid itu adalah sesuatu yang hak. Kemudian yang ketiga, yaitu dalil dari Al-Qur'an yang mengandung penjelasan kelemahan-kelemahan makhluk yang disembah dari selain Allah. Jadi dari salah satu, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa taala berdalil dengan menjelaskan kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah insyaallah kita yang kita akan bahas pada bab kita ini, dua bab yang kita akan jelaskan, yang intinya bahwasanya pada bab tersebut ingin menjelaskan akan kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya, kalau sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak berhak untuk disembah karena mereka adalah makhluk yang lemah, maka mafhum mukhalafahnya menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak disembah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna, tidak ada aib kekurangan sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, itu dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Yang dari nama-nama yang husna tersebut dan sifat-sifat yang mulia menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang tidak menimpanya kekurangan dari berbagai macam sisi. Dalilnya sangat jelas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna." Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang husna, yang bagus, yang sampai pada puncak kebagusan, yang tidak ada aib sedikit pun. Fad'uhu biha. Maka menyerulah, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama tersebut. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Ibnu Utsaimin, fad'uhu biha, beribadah di sini, doa di sini, ya maksudnya adalah doa ibadah dan juga doa masalah. Maka beribadahlah kalian dengan kandungan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kita melakukan suatu peribadahan, yaitu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya karena kita tahu bahwasanya nama Allah adalah At-Tawwab, ya, Maha pemberi tobat. Tatkala kita mengetahui bahwasanya nama Allah adalah At-Tawwab, zat yang Maha memberi tobat, memiliki sifat Maha memberikan tobat, akhirnya kita beribadah kepada Allah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih tatkala kita misalnya ingin melakukan suatu kemaksiatan, padahal tidak ada orang, ya tidak ada yang melihat kita, tidak ada manusia yang melihat kita, tapi kita tidak berani untuk melakukannya, karena kita paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Basir. Allah Maha melihat. Ya, tatkala seseorang dia memahami bahwasanya Allah memiliki nama Al-Basir, Allah Maha melihat, kalau dia benar-benar memahami nama Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia tidak akan berani untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini mengandung doa ibadah. Maksudnya doa masalah, yaitu berdoalah kalian dengan perantara nama-nama tersebut. Yang mana disunahkan bagi kita tatkala kita memohon permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan wasilah nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan apa yang kita minta. Tatkala kita meminta ilmu, maka sebutlah nama Allah Al-Alim, ya Allah ya Al-Alim, ya wahai Allah zat yang Maha memberikan zat yang Maha mengilmui, maka berikanlah kami saya ilmu. Tatkala kita ingin meminta rizki kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Razzaq dan yang semisalnya. Dan makruh disebutkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bahwasanya makruh hukumnya tatkala kita berdoa kepada Allah sesuatu kemudian menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan permintaan kita, hukumnya makruh. Ya. Jadi ana ulangi sekali lagi bahwasanya di dalam Al-Qur'an banyak dari dalil-dalil yang menunjukkan akan keberhakan Allah untuk diibadahi. Di antara penunjukan tersebut yang pertama dalil-dalil akan penetapan tauhid rububiyah. Yang kedua dalil-dalil yang menetapkan akan pertolongan Allah kepada para rasul dan wali-walinya terhadap orang-orang musyrik. Dan yang ketiga dalil-dalil dari Al-Qur'an yang mengandung penjelasan kelemahan makhluk-makhluk yang disembah dari selain Allah. Kemudian dalil-dalil yang menjelaskan bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Yang dalil-dalil tersebut menunjukkan akan keberhakan Allah Subhanahu wa taala untuk disembah. Ya, kalau antum ingin melihat, bisa antum lihat di dalam kitab Mulakhas halaman 195 sampai 196. Sekarang kita langsung masuk. Penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab untuk menjelaskan kebatilan-kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, di dalam Ayat yang mulia ini Allah berfirman, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasran wa la anfusahum yansurun. Apakah mereka mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak dapat menciptakan, wa hum yukhlaqun, dan sementara mereka yang disembah dari selain Allah pun diciptakan, wa la yastati'una lahum nasran, dan mereka orang-orang yang disembah dari selain Allah itu tidak dapat menolong orang yang beribadah kepada mereka, wala anfusahum yang surun, bahkan mereka pun tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya yaitu Qaul Mufid, beliau berkata, fabayyanallahu ajza hadhil asnam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan berhala atau patung-patung yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa annaha la tasluhu an takuna ma'budatun, dan bahwasanya sesembahan selain Allah yang dijelaskan di dalam ayat ini tidak berhak untuk disembah, min arbaati wujuh, dari empat sisi. Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari empat sisi. Yang pertama, ayusrikuna ma la yakhluqu syai'an, ma yakhluqu syai'an. Apakah mereka mensekutukan Allah dengan sesuatu, la yakhluqu syai'an, tidak mampu untuk menciptakan sesuatu pun. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, ai hadza syirku batilun, bahwasanya kesyirikan ini adalah sangat batil, ya, bidalili anna hadhil ma'budat min dunillahi la takhluqu syai'an, berdalil bahwasanya sesembahan-sesembahan selain Allah dia tidak bisa menciptakan sesuatu. Wa hiya ajizatun, maka hal itu menunjukkan bahwasanya sesembahan tersebut adalah lemah. Li anna alladhi yastahiqul ibadah huwal khaliqu, bahwasanya yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang mampu mencipta. Falladhi yaqdirul alal khalqi walladhi yastahiqul ibadah, maka zat yang dia mampu untuk menciptakan makhluk, maka dia wajib untuk diibadahi. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, ya, di antara dalil-dalil tatkala Allah ingin menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah adalah dengan menetapkan tauhid rububiyah bagi Allah, di antaranya bahwasanya hanya Allah lah satu-satunya zat yang bisa mencipta. Maka hal ini menunjukkan, ya, selain Allah yang tidak bisa mencipta, maka tidak berhak untuk diibadahi. Dalilnya sebagaimana yang tadi kita jelaskan, bahwasanya yang berhak untuk diibadahi adalah zat yang mencipta, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai manusia sembahlah rob kalian yang telah menciptakan kalian. Di dalam ayat yang lain Allah pun menjelaskan tentang kelemahan orang-orang musyrikin dan juga menjelaskan tentang kelemahan sesembahan-sesembahan mereka. Allah berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, duriba mathalun fastami'u la, ya, akan dibuatkan permisalahan untuk kalian, maka dengarkanlah. Innal ladina tad'una min dunillah, sesungguhnya orang-orang yang kalian menyeru dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yakhluqu dzubaban walau istama'u la, mereka itu tidak mampu untuk menciptakan seekor semut seekor lalat walaupun mereka bersatu padu untuk menciptakan lalat. Ya, wa yaslubuhum dzubabu syai'an la yastankidu minhu, dan seandainya lalat tersebut mengambil sesuatu dari mereka, ya, misalnya ada wali yang disembah, kemudian wali tersebut yang pertama dia tidak mampu untuk menciptakan lalat, dan seandainya lalat itu misalnya walinya makan, kemudian lalat tersebut mengambil sesuatu dari makanan sang wali tersebut, maka wali tersebutlah yastankidhu minhu, tidak mampu untuk mengambil, ya, sesuatu yang sudah diambil oleh sang lalat. Da'ufat talibu wal matlub, maka sangatlah lemah at-talibu, orang-orang yang meminta itu orang-orang musyrikin, wal matlubu, dan orang yang diminta yaitu sesembahan selain Allah. Ya, orang-orang musyrikin yang meminta lemah, dia menunjukkan kelemahan akalnya dan juga menunjukkan kelemahan akan al-matlub, orang-orang yang disembah. Maka di sini dijelaskan, fahadil ma'budat bijami'i anwa'iha sawa'un kanat ahjaran au asjaran au kuburan au malaika au anbiya au salihin minal mu'minin. Maka fahadil ma'budat, sesembahan-sesembahan di dalam ayat ini mencakup semua sesembahan, baik itu batu, pohon-pohonan, kuburan, malaikat, para nabi dan orang-orang soleh dari kaum muslimin. Kulluhum yadkhuluna tahta hadzal wasfi. Semua mereka ini masuk ke dalam sifat ini, yaitu tidak mampu untuk mencipta. Ini yang pertama. Sesembahan selain Allah itu tidak mampu mencipta. Kalau tidak mampu mencipta, maka tidak berhak untuk disembah. Kemudian yang kedua, wa hum yukhlaqun. Yang kedua adalah mereka adalah makhluk yang diciptakan. Ini lebih parah lagi ya. Ya, tatkala mereka itu tidak bisa menciptakan sesuatu, hal ini menunjukkan kelemahan mereka, sesembahan selain Allah, yang menunjukkan mereka tidak berhak untuk disembah. Kelemahan yang selanjutnya lagi, yang lebih parah, wa hum yukhlaqun. Sementara mereka itu adalah sesuatu yang disembah. Ai hadil ma'budat allati ta'buduna makhluqatin lillah. Ai maknanya, sesembahan-sesembahan yang kalian sembah itu adalah makhluk. Fahum la yakhluqu anfusahum, mereka itu tidak mampu menciptakan diri mereka, dan mereka tidak mampu pula untuk menciptakan selain mereka, bahkan mereka adalah makhluk yang diciptakan. Fa kaifa tattakhidunahum ma'al khaliq? Lalu bagaimana kalian menjadikan mereka, mensejajarkan mereka bersama Al-Khaliq, Allah Subhanahu wa taala? Ya, hal hada illa min babil mukabbar au mukabbir wa min babil inad. Ya. Tidaklah hal yang demikian itu kecuali disebabkan karena kesombongan mereka dan penentangan mereka. Ini yang kedua ya, sifat yang kedua yang Allah sebutkan di dalam ayat yang mulia ini tentang kelemahan sesembahan selain Allah adalah mereka adalah makhluk yang diciptakan. Kemudian yang ketiga adalah wala yastati'una lahum nasran, dan mereka tidak mampu untuk menolong orang-orang yang menyembah mereka. Ai hadhil ma'budat wa hadhil asnam, ai dijelaskan bahwasanya sesembahan-sesembahan ini dan berhala-berhala ini, la tamliku nasran liman da'aha, tidaklah memiliki pertolongan bagi orang yang menyerunya. Ya. Idza waqa'al musyrik fi qurbah aw fi da'iq aw fi marad la yastati'u ahadu minal khalqi ayunkidahu illa bi idznillah. Apabila seorang musyrik dia tertimpa suatu kesusahan, kesempitan atau dia sakit, maka tidak ada seorang pun dari makhluk yang akan mampu untuk menghilangkan kesulitan tersebut kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang, biasanya kan orang tatkala dia menyembah sesuatu, dia memiliki bahwasanya sesuatu tersebut bisa memberikan manfaat kepadanya. Ya, maka Allah bantah bahwasanya zat yang disembah dari selain Allah, la yastati'una lahum nasran, tidak mampu untuk memberikan pertolongan. Hal ini menunjukkan kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang keempat, sifat yang keempat yang Allah sebutkan yang lebih parah di sini adalah wala anfusahum yansurun, dan mereka tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Yaitu ai hadzal ma'bud ad-dha'ifu idza nuzila bihi afatun la yastati'u ayunkidahu nafsahu fa kaifa yankidukum. Ai sesembahan yang lemah ini apabila menimpa kepada sesembahan tersebut kejelekan-kejelekan, kemudaratan-kemudaratan, dia tidak mampu untuk menghilangkan pada dirinya sendiri, tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri. Lalu bagaimana menghilangkan kejelekan tersebut pada diri kalian? Maka dijelaskan di sini, diriwayatkan di dalam kitab ini, anna ba'dal musyrikin lahu sonamun, bahwasanya ada sebagian orang-orang musyrikin memiliki sebuah sonam, patung. Faja'a tha'labu, maka datanglah tha'labu. Tha'lab itu apa? Serigala. Wabala 'alaihi, kemudian mengencingi berhala tersebut. Falamma ra'ahu 'abiduhu faqqara, maka tatkala penyembahnya itu melihat ada seekor serigala mengencingi sesembahannya, faqqara, maka dia berpikir. Waqala, dan dia berkata, Ar-Rabbu yabulu tha'labani bi ra'sihi laqad hana man balat alaihi tha'alab. Apakah Rabb, sesembahan,
Apakah dia ini benar-benar sesembahan yang selama ini saya sembah, yang padahal dua ekor serigala telah mengincingi di kepalanya? Laqad hana man balat alaihi ta'alab, maka sungguh hina, sungguh lemah zat yang dia telah dikencingi oleh serigala. Ya, fa inda dzalika faqara wa taraka ibadatal asnam, maka tatkala demikian itu dia berpikir, kemudian dia meninggalkan sesembahan beribadah kepada berhala. Ya, wong berhalanya saja tidak mampu untuk menolong dirinya sendiri, maka lebih-lebih lagi kalau menolong diri saya, gitu ya. Jadi di dalam ayat ini sekali lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang empat kelemahan sesembahan selain Allah yang menunjukkan bahwasanya sesembahan tersebut tidak berhak untuk disembah. Yang pertama, la takhluqu syai'an, tidak mampu untuk menciptakan sesuatu. Dan zat yang tidak bisa menciptakan sesuatu, maka dia tidak berhak untuk disembah. Yang kedua adalah mereka adalah makhluk yang disembah, sama dengan kita, menunjukkan mereka adalah sesuatu yang lemah. Kemudian yang ketiga, mereka tidak mampu menolong orang yang menyembah mereka. Dan yang keempat, yang lebih parah, mereka pun tidak mampu untuk menolong diri mereka sendiri. Ini ya. Kemudian dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu surat Fatir ayat 31 ayat 13 ya, sampai ayat 14. Yang di dalam ayat ini pun menjelaskan tentang empat sifat kelemahan yang dimiliki oleh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mulia ini, "Wal ladzina tad'una min dunihi", dan orang-orang yang kalian seru dari selain Allah, "ma yamlikuna min kitmir", tidaklah mereka memiliki kitmir. Dijelaskan bahwasanya kitmir itu adalah kulit ari dari tamar. Ya, tamar kurma itu ya, ada kulit yang melapisi itu ya, itulah al-kitmir. Jadi mereka sesembahan selain Allah itu tidak memiliki sesuatu pun min kitmir, dari walaupun hanya sekedar kulit ari. Intad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kalian menyuruh kepada mereka, la yasma'u du'aakum, mereka tidak akan mampu mendengar doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum, dan seandainya mereka mampu untuk mendengar, mastajabu lakum, mereka tidak akan mampu untuk mengabulkan untuk kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka akan mengingkari kesyirikan kalian, berlepas diri terhadap kesyirikan yang telah kalian lakukan. Ya, di dalam ayat yang mulia ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan, mengabarkan kepada kita tentang empat kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana apabila ada salah satu dari kelemahan ini pada diri seseorang, maka menunjukkan orang tersebut tidak berhak untuk disembah. Lalu bagaimana kalau terkumpul semuanya? Ya. Dijelaskan oleh Syaikh Al-Fauzan bahwasanya seseorang yang dia ingin, seseorang tatkala kita ingin meminta sesuatu kepada orang lain, itu disyaratkan bagi mad'u, ya, orang yang diminta itu tiga syarat. Ya, berdasarkan ayat yang mulia ini. Ya, tatkala kita ingin meminta sesuatu kepada orang lain, kepada seseorang, maka harus terpenuhi tiga syarat pada orang tersebut. Yang al-awwal, yang pertama, ayakuna malikan lima yutlabu minhu. Dia memiliki sesuatu yang diminta darinya. Ya, tatkala kita ingin meminta kepada seseorang sesuatu, maka kita harus tahu bahwasanya syarat yang pertama, orang tersebut harus memiliki sesuatu yang kita minta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ayakuna yasma'u da'i. Yang kedua, syarat yang kedua adalah mendengar, dapat mendengar orang yang meminta kepadanya. Kemudian yang ketiga, ayakuna yakdiru 'alal ijabah, mampu untuk mengabulkan permintaan tersebut. Jadi seseorang tatkala kita minta sesuatu, maka ada tiga syarat kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang kita minta tersebut. Yang pertama, dia harus memiliki sesuatu yang kita minta. Yang kedua, dia mendengar ya permintaan kita. Dan yang ketiga, dia mampu untuk mengabulkannya. Wa hadhil umur la tattafaqu illa fillahi ta'ala. Dan tiga perkara ini tidaklah terkumpul kecuali hanya pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innal maliku, sesungguhnya zat yang maha memiliki, as-sami'u, dan zat yang maha mendengar, al-qadiru alal ijabah, dan zat yang mampu untuk mengabulkan, adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Amma hadhil ma'budat, adapun sesembahan-sesembahan selain Allah yang disebutkan di dalam ayat ini, fahiyya awwalan fakiran, fakirah. Ya. Maka sesembahan tersebut yang pertama adalah fakir, miskin, tidak memiliki sesuatu, laisa laha milkun, ya, tidak memiliki, dia tidak memiliki sesuatu pun. Yang kedua, la tasma'u min man da'aha, sesembahan tersebut tidak mampu mendengar orang yang berdoa kepadanya. Dan yang ketiga, lau sami'at fa innaha la taqdiru 'alal ijabah, dan seandainya mereka mendengar maka mereka tidak mampu untuk mengabulkan. Jadi dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kelemahan mereka, kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dari empat sisi. Yang pertama, adamul mulki, tidak adanya kepemilikan, tidak memiliki sesuatu. La tamliku adana syai'in walau kana hakiran, yang mana mereka tidak memiliki sesuatu pun walaupun hanya sekedar sesuatu yang rendah. Qala ta'ala ma yamlikuna min kitmir, berdalil dengan firman Allah Ta'ala, mereka sesembahan selain Allah tidak memiliki sesuatu pun walaupun kitmir. Ya, jadi kitmir adalah sesuatu kulit ari yang dia melapisi buah tamar, yaitu buah kurma. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala mereka tidak memiliki sesuatu pun walaupun sesuatu yang sangat sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwasanya mereka tidak berhak untuk disembah. Dan yang kedua, ada musima'i du'a, tidak mampu untuk mendengar doa. Itu firman Allah Ta'ala, in tad'uhum la yasma'u du'aakum, jika kalian meminta kepada mereka maka niscaya mereka tidak akan mampu untuk la yasma'u du'aakum, maka mereka tidaklah mampu untuk mendengar doa kalian. Ya, la yasma'u du'aakum ini, kenapa mereka itu tidak bisa mendengar doa kalian? Ima memang sesembahan yang mereka sembah itu ima adalah makhluk jamid, dalam artian makhluk benda mati, ya, orang yang minta kepada batu, orang yang minta kepada patung, orang yang minta kepada kuburan, atau orang yang minta dia kepada pohon, dia pohon tersebut tidak mampu mendengar. Kenapa? Memang tidak memiliki pendengaran. Ataupun seandainya misalnya orang tersebut adalah makhluk hidup, ya, dia tidak bisa mendengar dikarenakan mungkin orang yang dia minta itu sedang sibuk, ya, tidak banyak urusan sehingga tidak sempat untuk mendengarkan apa yang dia minta. Walau sami'u, dan seandainya makhluk yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala itu dapat mendengar, mastajabalakum, mastajabulakum, niscaya mereka itu tidak akan mampu untuk mengabulkan permintaan kalian. Wa yaumal, yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum, dan pada hari kiamat mereka itu sesembahan selain Allah yang disembah mengingkari kesyirikan mereka. Hatta syaitan, ya, iblis yang dia disembah di muka bumi ini, nanti tatkala di hari kiamat mereka iblis tersebut berlepas diri kepada sesembahan yang menyembah berlepas diri kepada orang-orang yang menyembah dirinya, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam firman yang mulia, wa qala syaitanu, dan syaitan yaitu iblis berkata, lamma qudiyal amru, tatkala sudah ditetapkan perkara, ya, ahlul jannah masuk ke dalam jannah, ahlun neraka masuk ke dalam neraka, maka syaitan berkhutbah, ya, di hadapan para penghuni neraka, innallaha wa'adakum wa'dal haq, sesungguhnya Allah menjanjikan kepada kalian janji yang benar, wa'adtukum, dan aku pun menjanjikan kepada kalian sesuatu, fa'akhlaftukum, dan aku pun menyelisihi kalian, aku menyelisihi janji yang telah aku berikan kepada kalian, wa ma kana li 'alaikum min sultan, dan tidak ada bagiku atas kalian dari sultan pertolongan, illa an da'autukum, kecuali tatkala aku menyeru kepada kalian, fastajabtum li, dan kalian menuruti apa yang aku serukan kepada kalian, fala talumuni, maka janganlah kalian menyalahkan diriku, walumu anfusakum, tapi salahkanlah diri kalian sendiri, ma'ana bimusrikhikum, dan tidaklah aku dapat menolong kalian. Ya. Jadi syaitan, sang iblis, tatkala dia pada hari kiamat, dia berlepas diri dari orang-orang yang menyembahnya. Bahkan malaikat pun, tatkala para malaikat disembah oleh orang-orang musyrik, para malaikat pun berlepas diri kepada mereka berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yauma yahsuruhum jami'an, dan tatkala mereka dikumpulkan seluruhnya, tsumma yaqulu lil malaika, kemudian Allah berkata kepada malaikat, aha ula'i iyyakum kanu ya'buduna, apakah mereka itu menyembah kalian? Qalu, kemudian para malaikat berkata, subhanaka, maha suci subhanaka anta waliyuna min dunihim, mereka para malaikat berkata, maha suci Allah, engkaulah wali kami dari selain mereka, bal kanu ya'budunal jinna, bahkan mereka adalah beribadah kepada jin, aktsaruhum bihim mu'minun, yang mana mereka, kebanyakan dari mereka beriman kepada jin, yakni ya'buduna syayatin, yaitu mereka beribadah kepada syaitan. Ini ya, dalil yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menunjukkan akan kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mereka tidak memiliki sesuatu pun. Yang kedua, mereka tidak mampu mendengar doa orang yang berdoa kepadanya. Dan seandainya yang ketiga, seandainya mereka mampu mendengar, mereka tidak mampu untuk mengabulkan. Dan yang keempat, pada hari kiamat nanti, sesembahan-sesembahan yang disembah oleh selain Allah Subhanahu wa taala mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyembahnya. Kemudian dalil yang ketiga yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sebuah hadis yang di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan tentang kelemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana ada orang-orang yang mereka berdoa atau beribadah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada bab yang mulia ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk manusia biasa yang memiliki kelemahan. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk biasa, seorang hamba yang memiliki kelemahan, maka hal ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ya orang yang tidak berhak untuk disembah. Maka tatkala Rasulullah adalah orang yang tidak berhak disembah, sementara beliau adalah sebaik-baik manusia, maka mimbabi aula, lebih-lebih lagi orang-orang yang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya, wa fi sahihi, di dalam as-sahih, an Anas, dari Anas qala, dia berkata, sujja nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, pada perang Uhud terluka, sujja. Dikatakan sujja, as-sajja hiya ajarhu fi ra'si wal wajhi khasatan, yaitu luka yang ada di kepala dan wajah. Jadi sujja Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Pada perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian kepala dan wajahnya terluka. Wa kusirat ruba'iyatuhu, dan gigi-gigi taringnya pecah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dalam keadaan yang demikian itu, yang namanya manusia biasa, Rasulullah adalah manusia biasa, maka Rasulullah marah dengan mengatakan, kaifa yuflihu qaumun sajju nabiyahum, bagaimana bisa beruntung suatu kaum yang mereka menyakiti nabi mereka. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan perkataan yang seperti ini, fanuzilat, maka ditegur beliau oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'un, tidak ada bagimu di dalam perkara ini, yaitu di dalam perkara hidayah sedikit pun. Wa fihi, dan di dalam hadis yang lain dari Ibnu Umar, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza rafa'a ra'sahu minar rukumi fi raq'atil akhirah minal fajri, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dari ruku, ya, di rakaat akhir dari salat subuh, beliau berkata, berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah, laknatlah fulan dan fulan. Ya, ba'dama yaqulu sami Allahu liman hamidat, setelah beliau mengatakan sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal hamd. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan seperti ini, maka turunlah Allah Subhanahu wa taala, fa anzalallahu, menurunkan sebuah ayat, laisa laka minal amri syai'un. Kemudian wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, yadu ala Safwan ibni Umayyah wa Suhail ibnu Amr wal Haris ibnu Hisam. Maksud fulan-fulan yang disebutkan oleh Rasulullah, ya, di dalam doa kunut tersebut adalah Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Haris bin Hisam, yang mana akhirnya orang-orang yang didoakan laknat oleh Rasulullah SAW ini semuanya masuk ke dalam Islam. Bahkan keislaman mereka sangatlah bagus. Di sini dikisahkan tentang Suhail bin Amr, ya, yang didoakan kejelekan oleh Rasulullah SAW, akhirnya beliau masuk ke dalam Islam. Dan beliau memiliki kebaikan yang sangat banyak, di antaranya adalah tatkala manusia murtad, walamma irtada an-nasu ba'da wafati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala para manusia murtad setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqafa Suhail ibnu Amr, maka berdirilah Suhail bin Amr khatiban, dia berkhutbah fi ahli Makkah, di hadapan orang-orang Makkah, yusabbituhum alal islami, yang menetapkan akan keislaman mereka, waqala lahum, dan Suhail berkata, ya ahli Makkah, wahai ahli Makkah, la takunu akhira man aslama wa alamu man irtadda, wahai orang-orang Mekah, janganlah kalian menjadi orang-orang yang terakhir masuk Islam dan yang pertama kali orang yang murtad. Maka ahlul Mekah tatkala beliau mendengarkan khutbah dari Suhail bin Amr, mereka fathabata ahlul Mekah alal Islam. Ya. Di dalam ayat yang hadis yang mulia ini menjelaskan akan kelemahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa hadha min adillati butlani syirki. Hadis yang mulia ini menjelaskan akan kebatilan syirik. Annal makhluqa, bahwasanya makhluk, wa in balagha minal mazilatil aliyah, walaupun makhluk tersebut sudah sampai pada tingkatan kedudukan yang sangat tinggi, fa innahu makhluqun, maka sesungguhnya tetap saja orang tersebut adalah makhluk. La yastahiqqu syai'an minal ibadah, tidak berhak sedikit pun untuk diibadahi. Fa asraful khalqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang fa asraful khalqi, yang mana yang semulia-mulia makhluk, makhluk yang paling mulia yaitu Muhammad nabi kita sallallahu alaihi wasallam, waqa alaihi darar, ya, beliau tertimpa musibah, kecelakaan, wajurah, wajuriha, dan beliau terluka, dilukai, fadala ala annahu la tajuzu ibadatuhu min dunillah, maka hal ini menunjukkan bahwasanya beliau itu tidak berhak untuk diibadahi dari selain Allah. Wa idza kana kadzalik fa ghairuhu min babi aula, maka apabila yang demikian itu, maka orang yang di bawah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih-lebih lagi tidak berhak untuk diibadahi. Ma yustafadu minal hadis, faedah hadis yang bisa kita ambil di sini adalah butlanu syirki bil auliya wassalihin, batilnya kesyirikan, berbuat syirik kepada para wali dan orang-orang salih. Ya. Dikarenakan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makhluk yang paling mulia tidak berhak untuk disembah, maka orang-orang selain dari beliau lebih-lebih lagi tidak berhak untuk disembah. Kemudian di dalam hadis yang mulia ini pun menunjukkan bahwasanya sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Abu Isa, batilnya orang-orang yang mempelajari ilmu tenaga dalam, menunjukkan bahwasanya ilmu tenaga dalam itu bukan dari Islam. Nyatanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka. Ya, seandainya ilmu tenaga dalam itu berasal dari Islam, maka seharusnya yang lebih berhak memiliki ilmu tenaga dalam itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang memang pada saat itu mereka berperang lawan orang-orang musyrik. Ya, seandainya tenaga dalam itu dari Islam, ya tentunya mereka semuanya diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, atau Allah diajarkan oleh Nabi, Allah Subhanahu wa taala mengajari nabinya, kemudian Nabi mengajari sahabatnya. Ya, seandainya itu dari Islam, ya seharusnya mereka itu memiliki tenaga dalam, maka tatkala perang Uhud, ya mereka serempak untuk mengeluarkan tenaga dalam itu, ya. Ini menunjukkan bahwasanya tenaga dalam itu bukan dari Islam. Ada di antara antum yang pernah belajarin tenaga dalam, ya? Dulu ana waktu sebelum kenal salaf itu pernah, ya, belajar seperti itu, ya. Bisa mentalin orang, gitu, ya. itu ternyata cuma permainan jin saja ya. Itu berlaku, pengalaman itu berlaku cuma di antara ini mereka saja, kelompok mereka. Ya. Tenaga dalam itu kan permainan ini ya, permainan jin. Jadi aneh itu dulu di perguruan aneh itu tugasnya itu untuk mengecek santri baru ya, yang baru belajar ingin punya tenaga dalam. Ya, cara untuk mengeceknya adalah kita harus marah dulu. Ya. Dan yang bisa pada saat itu untuk meminjam rasa marah dulu itu qadar, waktu anak kenal salaf ya, anak bisa minjam jurus ya. Jurus misalnya pengen jurus Bruce Lee nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Bruce Lee, datanglah. Nanti anak bisa gerak Bruce Lee ya. Begitu dengan sendirinya tuh. Benar ya? Kemudian tatkala ada orang nih dia baru belajar tenaga dalam, kemudian ingin tes, maka nanti anak yang uji, anak minjam amarah, kemudian nanti bawaannya marah memang kita. Semakin marah, kita semakin mental. Itu permainan jin saja. Ya, jadi jin yang kayak gimbot itu ya. Jadi dimainin sama jin. Ya. Tapi tatkala anak praktekkan kepada selain kelompok, ya katanya kan kalau dengan ayam yang sedang marah itu katanya bisa, tak perhatikan ayamnya nggak mental-mental. Ya, ternyata memang itu di antara kelompok mereka saja ya. Sudah jam segini ya. Kemudian nanti dalil yang terakhir yang kita akan jelaskan, dalil dari bab selanjutnya itu ya, intinya sama di dalam hadis tersebut menjelaskan tentang kelemahan malaikat yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Yang pada dalil tersebut intinya bahwasanya malaikat yang disembah dari selain Allah mereka pun memiliki kelemahan. Di antaranya adalah tatkala mereka mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman di atas langit, mereka pingsan. Hal ini menunjukkan bahwasanya malaikat adalah makhluk yang lemah. Yang insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang, sekaligus kita akan jelaskan nanti bab masalah syafaat. Dan insyaallah besok libur ya. Ujiannya nanti bab 7 yaitu masalah jimat sampai bab masalah doa. Isti'anah, isti'adzah, istighotsah. Pasti mungkin ini yang bisa anda sampaikan. Apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari diri anda pribadi. Dan apabila ada benarnya, semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.